Uzgancım gada mekteplerde yoğuna okuyulu başlandı. Şunlaydan bugün ihtibarızga iki yazma takdimi terbiz. Topşuğumuzda Tatarstan Respublikası Mağarif hem Fen Ministri İlsur Hadiullin katnaşa. Hayırlı irte İlsur Gereş.
Şuna okuyulu bilen.
Hayırlı irte isen misiniz?
2023 yıl Rusya Prezidenti ukazı bilen pedagog hem ustaz yıl deyip ilan edilgen idi. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов указы белән милли мәдәниятләр һәм традицияләр елы дәвам итә. Елны аерым билгеләп кую мәгариф системасына ничегрәк йогынты ясады икән?
2023 елны республикабызда милли мәдәниятләр елы дип игълан итү һәм гомумән Россия күләмендә укытучы һәм остазлар елы дип игълан итү ул безнең бөтен булган мөмкинлегебезне тагын да арттыра дип әйтәсем килә. Чөнки 23 елда менә шушылай илебез җитәкчесе тарафыннан укытучыларга, безнең остазларыбызга, ветераннарыбызга, гомумән мәгариф системасына үзенең гомерен биреп, шушы системада еллар буе балаларны тәрбияләп, аларга белем биреп, тәрбия биреп, олы тормыш юлына аяк басырга ярдәм иткән остазларыбыз, укытучыларыбызны искә алып, аларга булган хөрмәтне арттыру йөзеннән игълан ителгән ел дип аңлыйм мин моны, чөнки безнең җәмгыятьтә бер-беренә хөрмәт, өлкәннәргә хөрмәт, илгә булган мәхәббәт, илдәге тотрыклыкны саклап калырга омтылышны хәзерге көндә тагын да күбәйтергә, арттырырга һәм аңа булган мөнәсәбәтне аз сызыклап әйтергә кирәк. Шушы юнәлештә эш алып барыла дип уйлыйм. Чөнки без һәрберебездә беренче тапкыр мәктәпкә килеп, беренче сыйныфка укырга кереп, беренче укытучыларыбыз бар, безнең сыйныф җитәкчеләребез бар, мәктәпне төгәлләп чыгарып, олы тормыш юлына аяк басырга ярдәм иткән һәм һәрбер башкарган эшебезне күзәтеп, булган уңышыбызга сөенеп, булган кимчелекләребезгә нинди булса ялгышларыбызга көенеп яшәүче, һәр вакытта үзенең күңеле йөрәге аша үткәрүче зур йөрәкле кешеләр алар укытучылар. Әлбәттә, зур йөрәкле кеше бала өчен иң кадерле булган, үзенең гомерен бирергә әзер булган алар иң беренче гаилә һәм әти-әни. Менә шушы гаиләнең бер әгъзасы булып яшәүче кеше гомер буе аңа ярдәм итүче һәм сөенүче, шатланучы, кирәк вакытта кайгыртучы һәм үзенең ярдәмен бирергә әзер торучы кешеләр алар укытучылар. Укытучылар турында күп итеп сөйләргә, күп итеп әйтергә була. Бу ел әлбәттә безнең республикабызда менә шушы ике елның берләштерү ул тагын да безне байыта. Менә күргәнегезчә милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы республикабыздагы тотрыклылыкны күрсәтүче бер дәлил. Бездә урыс та, татар да, чуваш, мари, мартва барлык халыкларда дус яшиләр. Һәм без һәрберебезнең тарихына ихтирам белән карыйбыз, һәрберебезнең теленә игътибар итәбез, мөмкинлекләр тудырабыз, мәктәпләребездә, балалар бакчаларында шартлар тудырабыз. Һәм әлбәттә, беренче чиратта һәр кеше үзенең туган телен, туган йортын һәм туган илен беренче чиратка куярга тиеш. Менә шундый принципта эшләгәндә, балаларны шулай итеп тормышка хәзерләгәндә, мин уйлыйм, безнең киләчәгебез дә ныклы булыр, ышанычлы булыр. Һәм без дә үзебез куйган хезмәткә, менә ничек безне укыттылар, ничек безне өйрәттеләр, тәрбияләделәр, Советлар Союзындагы вакытындагы системада мәгариф системасы ул бик көчле иде, һәм бик тотрыклы иде, һәм әлбәттә бөтен дөньяга үрнәк иде. Һәм менә без дә шушы үрнәктә эшләргә тиешбез. Үзебезгә карата яхшы мөнәсәбәт кенә сизергә тиешбез. Әгәр дә кимчелекне әйтерлек итеп эшләгәнбез икән, ул безгә оят булырга тиеш. Оялмас өчен менә бүген тырышып эшләргә кирәк инде.
Инсур Гәрәш, тәрбия мәсьәләсендә әти-әнине сез беренче урынга куйдыгыз. Бу табигый, чөнки бала гаиләдә туа. Әмма беренче сыныфка баргач укучы бала ул укытучысын әти-әнисеннән дә кадерлерәк күрә башлый. Менә укытучы апа менә шулай дип әйтте дип әти-әнисенә укытучының сүзләрен җиткерә. Безнең республикада мәгариф системасына, гомумән укытучыларга мөнәсәбәт.
Рәхмәт, Разин абый, сезгә. Менә шушы безнең масса күләм мәгълүмат чаралары бөтенегез безнең мәгариф системасында барган яңалыкларны җиткереп торасыз, халыкка сөйләп торасыз. Чыннан да халыкка, гомумән әти-әниләргә мәгариф системасына җиткерегә була. Шул вакытта әгәр дә эш бара икән, әгәр дә булмаган эшне сөйләп кенә бит әллә нинди уңышка ирешеп булмый. Конференциядә безнең рәисебез катнашты. Анда бик күп район хуҗалары, шәһәр хуҗалары, гомумән укытучылар, безнең остазларыбыз катнашты. Ел саен үткәрелә торган безнең август конференциясе. Беренче чиратта бу конференциядә чыннан да төп мәсьәләләрнең берсе без алга таба ничек итеп укытырга тиеш, без алга таба ничек итеп балаларны тәрбияләргә тиеш һәм нинди максатлар куя мәгариф системасы гаилә белән берлектә җәмгыятьне үзгәртү йөзеннән без нәшләшләргә тиешбез. Менә бу мәсьәләләр каралды. Әлбәттә, безнең өчен беренче мәсьәлә ул тәрбия. Ул укыту, тәрбия эшен яхшырту, ул белемнең сыйфатын яхшырту, ул безнең мәктәпләребезне белемле, сыйфатлы кадрлар белән тәэмин итү, алар арасында шулай ук яшьләр дә булырга тиеш, өлкәннәр дә булырга тиеш, өлкәннәр остазлар буларак, яшьләр шушы даирәгә килеп кирип, шушы гаиләгә килеп кирип, мәгариф гаиләсенә үзләренең бөтен булган мөмкинлекләрен кулланып, балаларга белем биреп, аларны тәрбияләү өстендә эшләргә тиешләр. Менә болар күтәрелде. Аннан соң, әлбәттә, күтәрелгән мәсьәләләрнең күбесе шул вакытта кагыла балаларның һәм укытучыларның мәктәп хезмәтләренең сәламәтлегенә, саклау чараларына, куркынычсызлык чараларына, үткен булырга, сизгер булырга безгә әйтеп торабыз. Анда безнең Россия күләмендә барган үзгәрешләр, бердәм программаларга күчү, мәсәлән, безнең башлангыч сыйныфларда 3 фәннән, инде урта сыйныфларда 6 фәннән күчергә тиешләр. Гомумән, без республикабызда барлык фәннәрдән дә күчсәк, ул җиңелрәк була дип уйладык. Федераль программаларга күчү бу безгә укытучыларның эш программаларын җиңеләйтергә, кагаз эшләреннән әзрәк аларны арындырырга ярдәм итер дип уйлыйбыз. Укытучыга без барыбыз да мөмкинлек бирергә тиешбез бүген күбрәк бала белән эшләргә. Мәктәптә булырга һәм әлбәттә дәресне сыйфатлы итеп алып барырга. Тәрбия эшенә игътибарны күбрәк бирергә. Һәр баланың күңеленә үтеп кирип, бала белән гаилә, әти-әни арасындагы булган мөнәсәбәтләрне шул вакытта җайлаштырырга ярдәм итүчеләр булырга тиешбез. Мин шуңа күрә әйтәм дә инде, без укытучылар, мәктәп укытучылары, алар шул ук гаилә әгъзалары кебек үзләрен хис итәргә тиешләр. Әгәр дә бар икән шундый серләр, ул серне саклый белергә тиешләр. Әти-әниләр арасында да, балалар арасында да безнең максат ниндә булса, булган серне, булган әйберләрне тарату, тизрәк аны җиткерү, тизрәк аның проблема тудыру түгел, ә киресенчә ярдәм итү. Менә бу мәсьәләләрдә без гел әйтеп торабыз. Безнең яңа уку елына бурычлар җитәрлек. Ә менә шушы бурычларны үтәү өчен рәисебез тарафыннан бик зур ярдәм алабыз. Бик зур рәхмәтебезне әйтәбез. Бер ел эчендә безнең 36 мең компьютер, ноутбук эшләнде. Укытучыларның ноутбук паркы яңартылды. Укытучыларга да, әти-әниләргә дә, балаларга да җиңелрәк булсын өчен 2009 елдан эшләүче электрон шушы белем бирү системасын яңарту өстендә эш алып барабыз. Аның эчтәлеге яхшыраячак. Контенты дип әйтик инде үзгәрәчәк, җиңел-җиңел формалар килеп чыгачак, видео дәресләр куелачак, һәм башкалар, һәм башкалар. Шуңа күрә менә бу әйберләр барысы да алар бик кирәкле. Алар берсе дә булмас иде, әгәр дә безнең мәктәптә янып, тырышып эшләүче укытучылар булмаса, мәктәп җитәкчеләре булмаса, аларны һәр даим яклаучы, саклаучы һәм аларга ярдәм итәргә әзер торучы әти-әниләр булмаса, алар берсе дә кирәк түгел. Ул металл ятачак, мәктәп рәселәчәк, матур-матур мәктәпләр, алар бөтенесе дә бар, алар да кирәк. Ә бит аларның бизәп торучы бала һәм бала янында остаз булмаса, укытучы булмаса, алар берсе дә кирәк түгел. Менә шуңа күрә бездә иң мөһиме кеше потенциалы. Ул безнең бала дип әйтәсеңме, укытучы дип әйтәсеңме? Рәисебез тарафыннан белгәнегезчә инде хәзер безнең яңа укытучыбыз дигән грант яңадан кире кайтарылды. Айс дәвамында укытучылар, менә шушы грантка ия булган укытучылар кимендә 10 мең өстәмә акча алып барачаклар.
3 ел дәвамында.
3 ел дәвамында. Ул бит һәрберсе акча, һәрберсе икътисад белән бәйләнгән, хәзерге халат белән бәйләнгән икътисадның. Аннан соң икенчесе безнең методистлар өчен әйттек инде. Менә былтыр рәисебез шундый карар кабул итте. Хезмәт хакы аларның грант сакланды. укытучы янында әгәр дә күзәтүче түгел ул, аңа ярдәм итүче, аңа ярдәм кулы сузучы кеше булмаса, һәр кеше бит ялгызлык хисе белән дәрескә килеп керсә, ул дөрес түгел. Шуңа күрә мәктәп җитәкчесе, завучлар да, методистлар да бөтенесе бер команда булып эшләргә тиешләр. Тел мәсьәләсенә килгәндә, ана теле дигән проект бар иде, платформа. Ул да яңартыла. Менә безнең ярты ел эчендә без аны яңартабыз да, 1 январдан ул да яңадан яңартыла. Хөкүмәтебез, рәисебез моны шулай ук хуплады. Бик күп әйберләр безнең карашыбыз шул. Булган мәктәпләрне саклау, ярдәм итү иң төп бурычларның берсе шул. Ә мәктәп сакланышы өчен балалар кирәк. Һәр гаиләгә бала кадерле. Һәр гаиләнең йөрәк җимеше. Шуңа күрә һәрберебезгә балаларыбызны исән-сау укырга җибәреп, исән-сау алып кайтырга, исән-сау каршы алырга, укытучыларга рәхәтләнеп, чын күңел белән тырышып эшләргә, әти-әниләргә, гаилә үшәген сүндермәскә, бергә булырга, шундый теләкләрне тирисем килә. Исән-сау булыйк, ел дәвамында бер-беребезгә рәхмәт әйтеп, булышып, ярдәм итеп яшәргә насыйп булсын.